Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio får du alverdens bilnyheder. Der er bilquiz, testgarage og selvfølgelig lytterspørgsmål. Det hele sammen med Jan Lang fra Bilbasen. Velkommen til. Jamen, hej Jan.
Hej Christian.
Jamen, så er det tid til Bilradio, og vi har statistikker, vi har nyheder. Vi har en fortælling om plug-in-hybrid, hvordan den klarer sig på en længere tur.
Ja.
Vi har andre ting, vi har lyttespørgsmål, så jeg tænker egentlig bare, at vi klør på.
Stemt.
Du ligner også en, der er om muligt endnu mere målrettet nu, Jan.
Jamen, bilradio betyder rigtig meget for mig. Jeg synes, det er så spændende at få diskuteret de her ting, du skal huske på. Jeg bevæger mig jo rigtig meget normalt i brugtbilmarkedet. Så hvis jeg skal kunne følge med her, så bliver jeg jo nødt til virkelig at orientere mig dybere. Og det er jo det, som en af fordelene ved bilradio, det er, at den der research og den baggrund og de nyheder, som jeg måske ikke har haft så meget fokus på tidligere, jamen dem får jeg tykket igennem for at kunne tale med.
Ja.
Det er vigtigt at kunne sige noget, der er relevant.
Jamen det er der jo, jeg og lytterne er meget, meget glad for.
Jeg mener faktisk aldrig, at jeg har været tættere på bilbranchen, end jeg er nu. Det må jeg sige, og jeg har trods alt arbejdet i den i 25 år, netop på baggrund af det her.
Mm. Så kan det være, at du er så tæt på bilbranchen, at du kan fortælle mig, hvilken bil, som var den mest solgte i første halvår 2022 i Danmark.
Ja, nu fanger du mig. Ja. Nej, men det er en Citroën C3.
Ja, selvfølgelig.
Ja, det er det.
Og nummer to?
Det kan jeg ikke huske.
Du har selv bilen derhjemme.
Nå, ja, det er jeg godt nok ked af.
208?
Ja. Ja, altså jeg har jo set salgstallene for...
Ford Kuga nummer tre.
Ja, ja.
Og inden vi nu sådan bare ligesom svømmer hen i statistik, så er det jo meget, meget sløje tal.
Ja, det er det. Det er det.
Og det handler jo i virkeligheden mere om, at de biler, som er på listen, det er de biler, som kan leveres.
Ja, det er jo historien, som bliver fortalt, Christian, men skal vi ikke også nok begynde at snakke lidt om, at hvad havde situationen været, hvis bilerne kunne leveres? Jeg er ikke sikker på, at det lytterne skal huske, og det som vi skal huske, det er jo, at vi har jo vant til salgstal på den rigtige side af 200.000
ja.
I en årrække.
Mm.
Nybilsalget satte jo rekord for hvert år. Man kunne nærmest ikke få armene ned. Men jeg kan huske, da salgstallene sådan svingede mellem 110 der i 2009 og 140 der i 2014, og det var folk glade for. Så kommer vi op i branchen og selvfølgelig også i den danske økonomi, ikke? Så kommer vi op i nærmer sig 200.000, og så i faktisk i en årrække 4 år, der er vi over 200.000 i nye biler solgt i Danmark. Og det er både erhvervende og private, der har købt de her biler. Og så ser vi ind i en 2022 virkelighed, hvor vi sådan i rundtal er nede i 2012 niveau. Og det er selvfølgelig fordi at der er de her biler, der ikke kan levere os, men det er også fordi, vi begynder jo at se nogle forandringer i paratheden til at købe biler, altså forbrugertilliden til markedet. Vi ser stigende priser i en grad, som jeg aldrig har set før.
Nej.
Og det er altså danskerne har jo ikke, de kan jo ikke trylle 70.000 kroner ud af lommen til en ny bil, hvis de har gået og tænkt på at købe en bil til 200-220.000 kroner, og den så koster 300.000. Altså, Det bliver ikke ved med at gå. Så det der med, at det kun er leveringsproblemer, der har holdt nybilsalget i første halvår 2022 i Ave, det er jeg begyndt at være lidt tvivlende over for.
Det kan jeg sagtens forstå. Vi må erkende, at i dag er det sådan, at en minibil, som en 208 eller rask væk, koster op mod 200.000 kroner.
Ja. Og mikrobilerne var der ikke ret mange tilbage her, de er også stedet.
Ja.
Altså alt er stedet, det snakker vi jo hele tiden om.
Ja.
Så vi kommer ikke til at se salgstal på den anden side af 200.000 i mange år ude i fremtiden, hvis det nogensinde sker igen.
Og det er jo ikke kun i Danmark, at bilsalget det går sløjt.
Nej, Det er i hele Europa, ja, faktisk i hele verden.
Det er i hele verden, ja. Og i Europa, der er der lige kommet salgstal for de første 6 måneder.
Ja.
Ligesom i Danmark er 2022. Og alene i juni måned i Europa, der var salgstallet så lavt, at vi skal helt tilbage til 1996.
Ja.
For at finde lignende tal.
Ja.
Og det er jo sådan en tilbagegang over det meste af linjen. Der er helt store tabere hos Volkswagen-gruppen, Stellantis, Volvo,
ja.
Jaguar Land Rover har enorme nedgange i salgstallet.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Så er der også nogle enkelte lyspunkter. Vores venner hos Dacia.
Ja.
Undskyld, Dacia.
Dacia.
De klarer sig forbløffende godt. Og det er jo ikke så mærkeligt, fordi de er jo, har jo et lavt prispunkt.
Ja.
Og man er som skabt til usikre, lidt kriseagtige tider.
Jamen altså, vi fik jo en presmeddelelse her i starten af juli, midten af juli, fra den afkyndige preschef, danske preschef Søren Hyltoft,
ja.
Som repræsenterer både Renault og Dacia. Og det var jo en meget, meget fin historie for det mærke, som vi ynder at kritisere og pille fra hinanden. Men salgstallene, dem kan vi ikke gøre noget ved, rent sagt.
Nej, altså det forholder sig sådan, at Dacia, de går frem
ja.
I salg, ja. Og deres markedsandel, den eksploderer nærmest.
Ja, fordi når de holder de niveauet, og ja, ja, og så videre, så
og
betyder det.
Og det er sådan, at på det store franske marked, der er Dacia snart ved at være lige så stor som Citroën i nogle enkelte måneder. Og det er ret bemærkelsesværdigt. Så nu, er der Sanderoen er den mest solgte Dacia i Europa.
Ja.
Og i Danmark, der kniver det jo gevaldigt. Det er som om, deres markedsposition i Danmark er markant ringere end i de store europæiske lande.
Ja, ja, det er det. Og det hænger jo blandt andet sammen med det modelprogram, de har, ja. Og de priser, som de har, og mange andre faktorer. Men jeg vil lige sige, Christian, jeg var som sagt, det jeg nævnte i sidste uge, i Italien i min sommerferie der i starten af ja. Juli måned. Og der kører ekstremt mange Fiat. Men det mærke, som jeg bemærkede mest ud over det, det var faktisk Dacia.
Ja.
Det var det.
Ja.
Altså, dem kørte rigtig, rigtig mange af.
Det lagde jeg også godt mærke til. Dacia har etableret sig som værende et af de mest populære mærker i Europa, når det gælder privatkøb.
Ja. Og det er jo klart, fordi bilerne er billige,
ja.
Rent udsagt.
Ja.
Vil du stadigvæk kalde det et discountmærke? Som de lancerede sig selv som discountmærke.
Ja, altså det jeg vil sige, de. Deres teknologi er jo ikke i dag de facto discount. Det er sikkerhedsmæssigt, at det er et discountmærke, fordi ja. De sparer mange af systemerne væk.
Ja.
Men nej, det er jo ikke et discountmærke, som discountmærkerne var i gamle dage, fordi der findes jo ikke, udover Dacia Spring, så er det jo udmærkede biler alle sammen. Ja. Men jeg synes, det er interessant, at Dacia de har den her stærkere markedsposition rundt omkring i Europa, og har haft det længe i virkeligheden.
Jo,
i
men
England har Dacia Sandero jo været sådan markant billigere end konkurrenterne, hvor den i Danmark har haft det svært, fordi den har næsten kostet det samme.
Ja, og en anden ting, vi skal huske, nu nævnte vi lige Fiat lige før, er det sådan, at de er ved at overtage den position i Europa, som Fiat havde for 10 år siden.
Ja.
Det vil jeg vurdere, faktisk.
Men det kan man godt vurdere. Og der er ikke nogen tvivl om, at Fiat har en stærk markedsandel i Italien.
Men det er så det.
Det er i store træk det. Og det er meget sjovt. Italienerne er jo stadigvæk meget tro mod deres bilmærker. Fordi selvom at Jeep ikke ligefrem er noget italiensk bilmærke,
så kører der mange af dem.
Så kører der ekstremt mange ja. Jeep Renegade
ja.
I Italien, fordi den bliver produceret dernede.
Ja.
Og politiet kører i den dernede også. Gæt lige, hvor mange Volkswagen ID.4, som jeg så på 2,5 uges rundtur i Italien.
0?
Ja, der var tale om et 0 de første halvanden uge. Jeg så 1.
Ja.
Jeg så lige præcis 0 Kia EV6. 0 Hyundai Ioniq 5.
Ja. Hvor mange Tesla'er?
Jeg så nogle Tesla 3'er i Milano.
Ja. Jeg så tre biler i Syditalien. Den ene var en
altså
Tesla
3. Altså tre elbiler?
Ja. Den ene var en Tesla 3, og den anden var en Dacia Spring.
Mm.
Og den sidste, det var en... Nu kommer jeg lige pludselig i tvivl om, hvad det var. Nej, det var faktisk en ID3.
Ja.
Og den havde forvildt sat ned fra Schweiz. Ja.
Og så skete der jo det her, Jan, at lige pludselig så kommer der simpelthen billeder af en bil, som skulle være lanceret i 2016.
Ja. En underlig historie.
Som blev droppet. Og så i 2022, så følger man en anledning til, at jamen, den vil vi egentlig godt vise frem.
Ja.
Og det er,
nu havde vi lavet den. Så.
Det er afløseren til den første Volkswagen Phaeton.
Ja.
Phaeton, kalder det, hvad du vil.
Phaeton, kalder jeg den.
Ja. Den kom jo i 2002.
Skal vi ikke lige sige, hvad Phaeton er for
det
en bil?
Det var jo Volkswagens forsøg på at entrere den helt store klasse af limousiner.
Ja.
Som konkurrent til BMW 7-serie og Mercedes S-klasse, og sågar også deres egen søstermodel Audi A8.
Ja, ja.
Den
ja.
Navnkundige daværende topchef Ferdinand Piëch, som var barnebarn af Porsche-grundlæggeren af samme navn. Han havde jo enorme ambitioner for Volkswagens vegne i gamle dage.
Ja.
Købte jo Lamborghini, Bentley-mærket, Ducati, motorcyklerne.
Han lancerede Touareg. Altså den helt store SUV der også.
Han besluttede sig for, at Bugatti skulle genopleves.
Ja.
Det må have været fedt at være Volkswagen-chef.
Har du været i samme rum som ham?
Ja.
Jeg vil sige, han var en meget karismatisk mand.
Jeg har været til flere store bilpræsentationer,
ja,
i forbindelse med de store biludstillinger.
Ja, jeg har set ham i Frankfurt.
Hvor jeg har siddet halvanden meter fra ham.
Ja.
Ved siden af hans... Han er jo død, skal vi huske.
Ja,
at sige.
Ja.
Han døde for et par år siden.
Ja.
Han sad altid selvfølgelig sammen med hans kone, Ursula. Og så sad han sådan meget andægtigt. Og publikum, de nærmest rejste sig op, når han kom,
ja,
når han gik.
Ja. Men altså, han overtog jo også en fabrik i krise. Altså, nu har vi talt om Dieselgate og så videre i nyere tid, men det gik jo ikke særlig godt for Volkswagen, før han kom til.
Nej, det var ham, der besluttede sig for, at Volkswagen, det var også derfor, han lavede alle de her forskellige vilde bilprojekter. Det var simpelthen for at løfte Volkswagen op fra den kedelige masse,
ja,
op til at være sådan semi-premium, kan man måske...
Lykkedes han med hans projekt, Christian?
Ja, det gjorde han.
Det gjorde han nemlig.
Det må vi jo sige, han, ja, gjorde. Han fik jo... I 70'erne og 80'erne, der var Volkswagen jo et bilmærke på niveau med Ford og, ja, Opel og de franske og japanske mærker som sådan. Måske lidt dyre i Danmark, men ude i den store verden var det simpelthen ikke, fordi bilerne var finere end,
nej,
end,
altså,
end de andre brødmærker.
Ford er et meget godt billede, ja, på det. Altså, man kan sige, vil Volkswagen overleve i dag? Ja, det vil det. Vil Ford overleve? Det stiller der større spørgsmålstegn ved.
Ja, i hvert fald i Europa, ja.
Ja, bestemt. Altså, så der er nogle ting der. Ja. Og så vil jeg sige, for lige at vende tilbage til Phaeton. Altså, jeg ved ikke, hvornår får du fingrene i sådan en?
Jamen, jeg var jo faktisk ikke for alvor startet med at skrive om biler.
Nej.
Da bilen blev lanceret i 2002, der arbejder jeg, ja, det er jeg sådan set alligevel, for der arbejder på en lokalavis.
Ja.
Men der er jeg slet ikke fin nok til at få lov til at låne det her Volkswagen flagskib, så jeg må nøjes med at læse om bilen på det tidspunkt.
Jeg havde fornøjelsen af at køre i en ny model i 2005.
Ja, jamen jeg tror, det er deromkring, at jeg også er ude bag rattet af bilen.
Ja, og jeg vil sige, at jeg havde også haft muligheden for at prøve referencebilen, altså A8. Og jeg har altid været ret begejstret for A8. Ikke rent teknisk, fordi den har haft nogle kæmpe store udfordringer på brugtbilmarkedet. Jeg vil sige, at jeg var ret imponeret over Phaeton. Jeg synes, den lignede for meget en Passat.
Ved du hvad, jeg lavede engang en joke med en af mine venner. Vi var i Paris.
Ja.
Og så kommer vi gående, og så spotter jeg på lang afstand, at der holder en Phaeton. Så siger jeg så til ham, der holder den nye Passat, sgu. Og så går han ind, hold da op, den er da fed, siger han så. Ja.
Altså, det var sådan noget mere wide body, selvfølgelig, og en større bil, ikke?
Ja.
Men netop på afstand kunne man sagtens forveksle, hvis ikke man var lige så meget inde i bilen, som vi er, så kunne man sagtens forveksle Phaeton med en Passat, og det var nok den største problem.
Ja, fordi teknikken fejlede ikke noget.
Nej, det var helt
jo,
vildt.
Altså, Ferdinand Piëch var jo måske nok en af verdens dygtigste bilingeniører.
Ja.
Han har jo egenhændigt nærmest konstrueret ind til flere af de mest berømte motorer.
Ja, blandt andet hos Audi.
Han tog jo også på et tidspunkt, da han fik den skøre idé, at man selvfølgelig skulle kunne få en 8-cylindret benzinmotor til en Passat, fordi den skulle adskille sig fra konkurrenterne, Ford Mondeo & Company. Så tog han en serviet, og så konstruerede han simpelthen, så tegnede han simpelthen en 8-cylindret motor ved at slå to 4-cylindret motorer sammen.
Ja.
Og det var jo også ham, som kom på ideen med, at en Phaeton selvfølgelig skulle kunne køre, selvom det var begrænset til 250, så skulle den kunne køre 300 km i timen på de tyske motorveje. Høj, stabil fart. Man skulle kunne sidde i kabinen med fuld blæs på klimaanlægget, uden at føreren og passageren fik træk.
Ja.
Sådan nogle fede anekdoter der.
Ja, der går jo nogle historier om, at han også selv har testet bilerne på de tyske autobahn med de hastigheder, som han gerne ville have, at de skulle kunne køre.
Ja.
Blandt andet Phaeton. Mm. Altså, han havde sådan en referencestrækning, som han kørte igennem, og der skulle bilerne kunne køre på en bestemt hastighed.
Ja.
Og det var, her taler vi altså ikke om 130 km i timen.
Han var sej. Jeg vil så sige, jeg tror ikke, jeg har så meget lyst til at arbejde for manden.
Nej, han har været sådan en ejertype, som his way or the highway.
Ja, ja, lige præcis. Ja. Og der sker jo så det, at den her Phaeton, det bliver jo et gigantisk flop.
Ja.
De sælger jo ikke andet end en brøkdel af de biler, de havde planlagt, og modellen udgår jo selvfølgelig også, sjovt nok, før tid, selvom de har forsøgt sig både med basisudgaver med V6 diesel og V6 benziner og V8, og topudgaven havde jo 12-cylindret motor.
Ja.
Og den kom sågar også med en 10-cylindret dieselmotor fra Touareg, mener jeg.
Ja, jeg er helt sikker.
Ja.
Men det var ikke biler, det var ikke de biler, der blev solgt.
Nej, altså,
det var. Og i øvrigt, så var der det problem med lige nøjagtigt med den store dieselmotor, at den simpelthen nærmest vred bilen i stykker, altså på grund af momentet.
Men den V10'er i dag, det er vel dybest set en af de biler, en af de motorer på markedet, som potentielt kan give flest problemer.
Ja, det har den altid gjort.
Ja.
Sådan er det.
Ja.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Okay.
Ej, men altså, jeg vil sige, Phaeton, for lige at vende tilbage til det, der så er sket, det er jo, at så siger Volkswagen jo, at de vil komme med en afløser for den i 2016.
Nej, det siger de ikke.
Nej. Nå, hvad er det så, de siger?
De siger ikke noget. Bilen kommer jo første generation, og så er Volkswagen i fuld gang med at udvikle afløseren, der skal komme i 2016.
Ja.
Så sker der jo så det famøse, at i september 2015, der brød dieselskandalen ud.
Ja, i USA.
Så det eneste Volkswagen ikke skal på det tidspunkt, det er at annoncere en ny brændstofsluger af en Phaeton.
Ja.
Så de lader som ingenting. De fortæller intet som helst om, at den her bil er nærmest færdigudviklet. Der har heller ikke været spionbilleder af bilen, tegninger, noget som helst. Det er sådan set egentlig bare en bil, der er udviklet i al hemmelighed.
Ja.
Og Volkswagen annoncerer, i stedet for, at den kommende Phaeton bliver en elbil.
Ja.
Og det er så jo en model, som aldrig nogensinde kommer på markedet, fordi på det tidspunkt, skal vi huske på, der er ledelsen i granatschok.
Jamen, det er jo en fuldstændig vanvittig historie,
faktisk.
De har
ikke engang udviklet MEB-platformen til E3 endnu.
Nej.
Men de siger bare ud af det blå, vores kommende Phaeton skal blive en elbil. Altså sådan, fordi de tør ikke sige andet.
Og er de 17, de siger det?
Nej, det siger de umiddelbart efter Dieselgate, nogle få måneder efter.
Altså i 16, faktisk, ja.
Og så viste det sig så her i 2022, at afløseren til Phaeton har været færdig. Og der er bygget et eksemplar, som kører. Og den har de så sendt billeder ud af, i anledning af, at det nu er 20 år siden, at den første Phaeton blev annonceret. Og lad os bare sige, at det er jo ikke et stykke bil, som går over i historien, fordi det ligner bare en...
Ja, det ligner en Audi A8.
Det ligner en ny, fuldstændig dybest set ligegyldig bil. Skal man ikke bare være glad for, at den bil ikke blev til noget?
Jo. Ja.
Jan, sidste spørgsmål.
Ja.
Phaeton på brugtmarkedet, hvis der nu er nogen af vores lyttere, som alligevel har fået lidt lyst.
Jamen altså...
Hvad kan man blive kørende for?
Jamen, Phaeton er en ret sjov historie. Du kan faktisk godt finde den her bil, som faktisk på et tidspunkt var kæmpet med Lexus om at være verdens bedste bil. Og du kan finde dem til mellem, for de allerbilligste modeller, lige omkring 100.000 for en V6 3.0 TDI-motor.
Ja.
Eller motor.
Ja.
Og så kan du finde nogle af benzinudgaverne, der koster lidt mere. Du kan også godt finde nogle til omkring 250.000 for de mest velholdte eksemplarer. Og så kan du faktisk også en sjælden gang finde den her meget, meget berømte W12-motor.
Ja.
Og jeg husker, at der var en til salg for et par år siden, som ikke har gået ret mange kilometer, en årgang 2007, til lige godt 300.000 kroner. Og det koster den ikke i dag.
Nej.
Altså, men de er til salg, hvis man vil. Og jeg ser dem også altså en sjælden gang på vejene, faktisk, de her biler.
Det hænder.
Ja.
Ja.
Og det er altid sådan nogle lidt sådan nogle typer, der er sådan en 10-15 år ældre end os, der kører i dem, Christian. Og de har måske haft dem i nogle år.
Det kan sagtens tænkes.
De kan findes, men ja, det er en bil, jeg vil anbefale. Nej, det er det sådan set ikke. Altså, men det er på samme niveau, som hvis man vil købe en Audi A8 eller en 7-serie for den periode. Det er forbundet med relativt store omkostninger, når den skal til service.
Jan, jeg har en lille mikroskopisk quiz til dig.
Åh nej.
Det er ikke en quiz om bilsalgstal i Afrika og Venezuela.
Tak.
Det er til gengæld en, du skal gætte, hvor i verden sandsynligheden er størst for at støde ind i en Ferrari.
Ja, altså, jeg kan huske, at en gang for mange år siden, så var det jo sådan, at den største andel af Porsche, de kørte rundt i Stockholm. Kan du huske det per bil? Altså, hvis man tog 1.000 biler, hvor mange af dem var så Porsche? Og der var svenskerne meget stolte af, at det var...
Okay. Nå, det kan jeg ikke huske.
Det var Porsche 911. Ja. Det var det dengang. Ja. Det var i Stockholm. Men Ferrari...
Jeg har en statistik, hvor der er en, hvor vores italienske ven,
ja,
Felipe Munoz, som driver et fremragende analysefirma, han har regnet ud, hvor mange Ferrari'er der er i nogle forskellige lande per 1.000 indbyggere.
Ja, jamen det er det samme. Så vil jeg sige Miami.
Jan, det er Monaco.
Ja.
Sidste år blev der indregistreret 2,86 nye Ferrari'er for hver 1.000 indbyggere i Monaco. Og det er faktisk i særklasse det højeste tal i hele verden. Det næste land med den næsthøjeste Ferrari-andel. Jan, hvad kunne det være?
Er vi nede i nogle af de der mikrostater også? Hongkong?
Andorra.
Ja, vi er lige ved siden af nærmest næsten. Ja.
Og så har vi Luxembourg,
Schweiz,
Liechtenstein, San Marino, Tyskland.
Små skatteparadiser.
Storbritannien, Østrig og Belgien.
Ja.
Men sandsynligheden for at støde ind i en ny Ferrari er altså 15 gange større i Monaco, end
det
er.
Det er jo ikke overraskende, når man lige tænker over det.
Nej, men det er alligevel meget, det er meget pudsigt, og han har nogle vildt fede statistikker.
Jeg vil så sige, at jeg havde også en ret vild oplevelse med luksusbiler. Jeg havde fornøjelsen af at besøge Skagen i slutningen af uge 28, altså søndag i uge 28 og ind i uge 29.
Ja.
Og den forsamling, der er af luksusbiler deroppe, det er, jeg har aldrig set noget lignende. Jeg stoppede med at tælle, hvor mange Mercedes GT, jeg så en GTR Black Series. Jeg så mange Ferrari'er, flere Lamborghini'er, Bentley'er, alt muligt. Jeg savnede faktisk at se en Bugatti Veyron, men jeg håbede på, at den kom rundt om hjørnet. Der er godt nok mange fine biler deroppe, sådan i uge 29, Christian.
Ja, det er der. Jeg synes, det er en det er selvfølgelig hyggeligt. Jeg synes, der er en enkelt ting, som jeg synes, det bliver mere og mere kikset. Det er de her udstillinger, der er af superbiler ude foran hotellerne og restauranterne.
Ja, eller en eller anden fiskebutik. Eller
ja,
sådan
står der en eller anden, så står der to Porsche på et gade. Altså, jeg synes, det er old school.
Jeg synes, det hører fortiden til. Der skal være mere format over det. Og jeg tænker bare ved mig selv, altså... Køber folk en Bentley, fordi de ser den nede på havnen i Skagen? Nej, det gør de ikke.
Det gør de heller ikke, nej, men jeg synes, det virker. Den del af det der, synes jeg bare virker mere og mere old school og kikset.
Jeg synes, at bilerne de skal være indregistreret og køre på vegne af folk, der har betalt for dem.
Helt enig.
I en eller anden udstrækning.
Men Jan, du slipper ikke helt så nemt med quizzen i dag.
Christian.
Fordi du skal... hvis vi nu snakker om de små, kompakte premiumbiler.
Ja.
Mercedes A-klasse, BMW 1 og 2 serie og Audi A3. Hvilken en af de tre biler er den mest populære?
Jeg vil sige Mercedesen.
Ja, det er det.
Den har faktisk solgt rigtig, rigtig godt.
Ja.
Igennem en overrække. Og klart, som jeg husker det, klart overstråler blandt andet BMW og Audi.
Jamen, det gør den nemlig. Audi A3 ligger på tredjepladsen. Det var godt gættet, Jan.
Tak. Ej, det har vist det dog.
Er du egentlig klar på måske sommerens mindste bilnyhed?
Ja. Endelig. Den glæder mig til at være.
Mazda MX-30.
Ja.
Kan du overhovedet huske den elbil, Jan?
Ja, jeg kan godt lige huske, at det blev antydet, at den kom.
Ja, den er her jo nu.
Ja. Det er ikke en, jeg ser voldsomt mange af.
Der er aldrig rigtig kommet gang i salget af den.
Nej.
Og det skyldes jo nok til dels, at batteriet er meget, meget lille. Rækkevidden er meget, meget kort.
Ja.
Og den kun har et facet oplader.
Ja.
Og langsom hurtig ladning. Der er et af punkterne, som de dog ændrer på nu. De har fundet ud af, at et facet ladning i Europa, det dur bare ikke.
Nej.
Så MX-30'eren kommer nu med trefacet lader. Er det noget, der kommer til at rykke noget?
Nej.
Eller er løbet kørt?
Det er kørt.
Ja.
Det er lidt ærgerligt.
Ja, det er meget ærgerligt. Fordi bilen kører faktisk rigtig godt.
Ja.
Og der har på et tidspunkt været billige biler, man kunne hente i Tyskland også.
Ja, det er en af de... Altså, vi har ganske, ganske få til salg af dem.
Ja.
Til salg på bilbasen. Og det er... Jamen, altså, er det en bil, vi vil anbefale, Christian? Den er også...
Nej, jeg synes simpelthen, at rækkevidden er for elendig.
Ja.
Uanset om den har fået hurtigere hjemmeladning eller ej.
Ja.
Så desværre... Der er også kommet en anden, lidt billigere udgave af MG ZS.
Ja.
Elbilen, Jan. Den kommer nu med et mindre batteri. Og dermed kan man faktisk få den helt ned til 265.000 kroner.
Ja.
Og der skal man så igen være opmærksom på, at den så kun har et fase ladning, og tre fase ladning koster ekstra.
Og det er jo noget, det er noget plonk.
Og det er noget rod.
Ja,
fordi det er fuldstændig. Så er du lige pludselig ude i, at helt almindelige, ikke bilkyndige kunder skal ud og vurdere, om de skal købe den bil eller ej. Altså ladeteknologien skal være standard.
Ja. Og nu, i går kom der en altså, ja, nu kan jeg kan faktisk godt konkurrere med den der Mazda elbilhistorie. I går fik du ikke også en pressemeddelelse om, at Iris lancerer, at man kan få deres bil med et telt på taget? Det fik jeg. Altså i sådan en campudgave.
Ah, lækkert. Lækkert.
Og det, altså, ja, det, den kom i går, den historie, og her er vi nede i, at det kommer overhovedet ikke til at flytte noget af salget i Danmark. Det gør det ikke.
Ja, der kommer telt på taget.
Ja.
Nede i den kategori, der kom der også frem, at Ford Mustang Mach-E nu er godkendt til at rumme 75 kilo i en tagboks på taget.
Ja.
Det troede jeg faktisk, den måtte hele tiden.
Ja, det havde jeg håbet på.
Det burde da være en selvfølge.
Ja.
Og så løfter de trækvægten fra 750 til 900 kilo.
Ah, det er da trods alt bedre.
Det er selvfølgelig
men
bedre,
men vi er stadigvæk nede i marginalafdelingen.
Og vi er nede i noget, som burde have været en selvfølge fra start af, vil jeg også mene.
Det der med teltet på taget for en iWays, det er nok ikke en selvfølge.
Men der er jo agurketid nu i avis- og nyhedsbranchen generelt. Der sker ikke det helt store.
Og det lider vi jo også lidt under her i bilradioen.
Vi er jo heldigvis gode til selv at opspore de relevante nyheder.
Ja.
Nu er du jo sådan lidt en type, som rejser lidt rundt i verden og leger biler hist og pist. I sidste uge fortalte du om, du ikke har været specielt heldig med den gamle Fiat, du lejede nede i Italien.
Ja, det må man sige.
Men jeg læste faktisk en interessant pressemeddelelse fra Sixt, som havde opfundet, eller fået nogen til at opfinde en scanner, som simpelthen, hvor der simpelthen bliver taget billeder af bilen, når man henter den, og når man afleverer den igen. Og så bliver de kørt ind i et scanningsprogram, og så sammenligner den simpelthen selv billederne af bilen før og efter.
Ja.
Om der er skader på eller ej, så man ikke selv skal stå og stresse over det.
Ja.
På papiret lyder det da egentlig som en fantastisk idé.
Ja, helt sikkert. Der er bare en ting, jeg altid vil sige med de der udlejningsselskaber, det er, at man skal altså huske selv at gøre det der. Nu vil jeg så sige, nu er vi de der biludlejning. Den mindst lyttede podcast i nyere tid, det var jo vores stort opsatte historie omkring priser på udlejningsbiler i Europa. Og der vil jeg så sige, jeg troede, at vi havde set toppen, Christian. Men hvad tror du, og nu stiller jeg dig et spørgsmål, hvad tror du, at en stationcar udgave af Fiat Tipo koster, hvis du skal leje den lige nu med udgangspunkt fra en italiensk lufthavn.
For nu?
For nu, ja.
Den koster 6.000.
Du kan gange det med 2,5.
Nej. Det mener du ikke.
Jo, det gør jeg. Nu er Italien også særlig dyr, men 15.000 per uge. Og der var vi jo op. Ej, du er også meget optimistisk, når du siger 6.000. Fordi nu er vi jo op og tale om, at bilerne ville koste omkring 1.200 per dag. Men det er faktisk det dobbelte.
Fy for pokker.
Ja.
Ved du hvad, Jan, jeg har kørt en længere tur i en plug-in hybrid.
Ja.
En længere tur ned igennem Tyskland.
Ja.
I den helt nye Citroën C5
ja.
X.
Hvordan var det?
Det er en eksorbitant komfortabel bil.
Ja. Den holder fast i nogle af de gamle Citroën-dyder.
Den har jo simpelthen nok måske det mest avancerede affjeringssystem i hvert fald i klassen,
ja.
Uden sammenligning.
Ja.
Man duver simpelthen hen over alle de bløde ujævnheder,
ja.
Ligesom man gjorde i de gamle Citroën CX og XM. Og
med hydraulisk affjeringssystem.
C6'eren også.
Ja.
Og C5X'eren er lidt en pussy størrelse, fordi jeg troede jo egentlig, at Citroën havde afskrevet den bilklasse, apropos vores snak i sidste uge med Opel Insignia og Ford Mondeo, som jo er væk.
Ja.
Men C5X'eren er jo en model, som melder sig ind i klassen, hvor det nu er BMW og Mercedes og også Peugeot 508 selvfølgelig.
Ja, netop.
Skoda Superb Passat, der er tilbage.
Ja.
Den melder sig egentlig ind med nogle helt andre dyder.
Ja.
Klassiske Citroën-dyder ja. Med den her vanvittige, behagelige affjedring. Jeg vil gætte på, at der er gamle C5-kunder med hydraulikundervogn, som går og venter på, at den her bil den kommer. Fordi jeg har aldrig kørt i en bil i den klasse med så komfortabel en affjedring. Den er... Ja.
Og jeg vil bare sige, nu lige nok, at du nævner det, fordi jeg taler jo med fra tid til anden med folk, der har købt den gamle C5'er.
Ja.
Og de har været begejstret for to ting især. Det første, det er pladsen i bilen. Og det næste, det er faktisk den undervogn. De kan ikke finde det andre steder.
Nej.
Så de er meget loyale over for Citroën, fordi de er de eneste, der kan levere den bløde undervogn. Eller ikke den, det er den jo ikke, men den er i hvert fald meget afstemt og meget komfortabel at køre. Og så siger de, det er blandet derfor, at vi holder fast i Citroën.
Ja.
Så det er en rigtig god pointe.
Jamen, der var også en forhandler, der fortalte mig, at han havde flere kunder, som gik og ventede på den der, som kørte med hydraulik i dag.
Ja.
Og det minder ufattelig meget om at køre med hydraulik under vognen.
Ja.
Der, hvor bilen så har en udfordring, det er jo selvfølgelig i de lange motorvejskurver, hvor vejen den drejer, og er også er lidt ujævn. Fordi der skal du altså simpelthen lige sætte den over i sport, fordi ellers så sidder din bagsædepassager altså og bliver køresyge.
Ja, altså der er den simpelthen for gyngende.
Ja, den er virkelig gyngende. Ja. Og til gengæld, så slipper du for det med det i sportsprogrammet. Derudover, så er den vanvittig støjsvag.
Ja.
Og det er jo en fantastisk nyhed, når man kører langt.
Ja.
Den var med plug-in hybrid drivlinje, og det er jo den model, som importøren satte sig på i Danmark. Det er en bil, som koster fra 480.000. Min pressebil, det var med navnet Grand Palais.
Selvfølgelig. Det er jo fransk. Det er jo Citroën.
Er det et lækkert navn, ikke?
Jo.
440.000. Ja. Eller 450.000.
Ja.
Nej, undskyld. 550.000.
Nå, så meget.
Ja, fordi basisudgave koster 480. Så ja. 550.000. Ja. Så har du altså... Ja, det man i gamle dage sagde, alt i udstyr.
Ja.
Du kan simpelthen nærmest ikke vælge mere.
Altså, det er meget for en Citroën.
Ja, på en eller anden måde, så synes jeg, den er pengene værd.
Ja.
Den er loaded til med komfort og udstyr. Der var så to ting. Der var tre ting, som irriterede mig.
Ja.
Hvis vi starter med den mindst vigtige ting, det er, at vejbaneassistenten er jo helt forfærdelig at køre med. Den er så emsig, så du kan
den
simpelthen
er patroniserende.
Ikke, jamen, du kan ikke, altså du bliver simpelthen, normalt så undlader jeg faktisk at slå det fra, når jeg starter bilerne op, fordi jeg synes, det er, altså de er født med de systemer. Man må køre med dem, og lære at leve med dem.
Ja.
Men den her, det er simpelthen, du kan ikke køre med den, for det hver eneste gang, du bare nærmer dig sidelinjen, så rykker den afsindigt i rettet.
Ja.
Det er heldigvis ret simpelt at slå fra.
Du slår den fra simpelthen?
Ja, det gør jeg.
Ja.
Punkt nummer to.
Ja.
Og det vil nok sige, det er muligvis forhåbentlig et problem, som kun opstod i min bil.
Ja.
Men der skete nemlig det, at det lækre ved et bagagerum, Jan, jo, det er jo, at man kan åbne bagagerummet og lægge ting ned i det.
Det er meningen
med
det.
Og når man så skal bruge tingene igen, så åbner man bagagerummet og tager tingene ud.
Ja.
Men det er lidt vanskeligt, når bagagerumslåsen den sætter sig fast.
Ej, det må være et enkeltstående tilfælde.
Ja, det skete to gange.
Ja, og hvad så?
Jamen altså første gang, der havde jeg lige hentet bilen.
Ja.
Og jeg havde lige bare lagt en masse ting ned i bagagerummet. Og så skal jeg åbne igen, og så kan jeg ikke få bagagerummet op. Og displayet skriver så, at bagagerummet er åben, på trods af, at det var låst, så sensoren var gået helt fuldstændig i ged. Så kører jeg så ud til de flinke folk ude hos Citroën i Højbjerg, Uggerhøj.
Ja.
Og jeg må nok sige, det var jeg ret imponeret over. Det var virkelig fantastisk service. De havde simpelthen ikke en ny lås, så de skilte simpelthen bagenden ad på en demobil, de havde holdende.
Ja.
Og så satte de en ny lås i, og så var alt jo godt.
Sådan.
Det tog godt nok lige et par timer, men høj klasse for den service. Så kørte jeg jo videre.
Ja.
Så efter 5 dage, så skete det gudhjælp med igen. Ud af det blå. Har du prøvet det nogensinde?
Jeg har prøvet det på en Opel Insignia.
Nå, har du det?
Ja, og det var, altså, det er jo for at sige det rent sagt, rigtig, rigtig frustrerende. Fordi altså, man har jo lagt nogle ting ind i bagagerummet.
Jamen, jeg måtte jo tage alle tingene ud igennem bagsædets ryglæn.
Ja.
Jeg er da glad for, at det kunne lægges ned, så jeg kunne få tingene ud.
Ja, ja, bestemt, ja.
Og så hver eneste gang, jeg startede op, så under 10 km i timen, så lyder der sådan en højlyt. Bip-tone.
Ja, det er træls.
Den vil jeg faktisk lige afspille for dig, Jan.
Nå, jamen det vil jeg gerne høre. Det har du simpelthen, du har optaget det.
Sådan her lød det hver eneste gang, jeg startede bilen op i C5'eren, når bagagerummet ikke kunne åbne.
Så ved man da i hvert fald, at der er ikke noget galt.
Så var der den tredje ting,
ja.
Og det er jo faktisk ikke Citroën C5 X's skyld. Det er jo simpelthen konsekvensen af plug-in hybrid drivlinen.
Ja.
Fordi benzintanken er lille, markant mindre, end den er i en tilsvarende model diesel eller benzin, for at gøre plads til batteriet og elmotorerne. Og så, når du ikke kører på strøm på motorvejen, hvilket man ikke gør, så er brændstofforbruget også pænt højt skæle, så at sige. Og det gælder jo også langt de fleste plug-in hybrider, benziner i hvert fald.
Det er jo ikke overraskende, Christian.
Det er ikke overraskende. Det, der så er overraskende, det er, når man sådan ligesom prøver det på egen krop og kører ind og fylder brændstof på og ser, at når jeg har kørt 300 km, så skal jeg ind og fylde op igen.
Ja, det er jo
virkelig. Og sådan bliver det jo ved, og sådan er det. Og det er jo virkeligheden for folk, der har købt en plug-in hybrid, og som kører lange ture.
Du kan jo godt huske den der vinterferiehistorie med den der BMW SUV plug-in.
Ja.
Det er jo det samme.
Det er det samme, og det var jo historien om, at der var et par fyre, som var kørt på skiferie i en BMW X3 plug-in hybrid,
ja,
og oplevede et astronomisk brændstofforbrug.
Ja.
Og sådan en C5X, den kører mellem 10 og 11 km på literen på autobanen, hvis du kører pænt til.
Ja.
Der kunne man jo godt sidde og savne sig tilbage til de gode gamle dage med en økonomisk dieselmotor.
Ja, ja, helt sikkert.
Fordi det er ikke på sådan en tur, den shiner.
Nej.
Jan, lytter spørgsmål?
Meget gerne.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Send dit spørgsmål til vores nye mail, bilradio@jp.dk, eller skriv til os på Instagram, Bilradio Podcast.
Så har jeg fået et spørgsmål fra Mikkel,
ja,
og han skriver her, at vi for nylig har talt om, at vi nærmest vil afblæse markedskræfterne for tid og evighed. Vi havde den her snak lidt om, at det er nok, vi tager noget tid,
ja,
inden udbud og efterspørgsel ville komme i balance.
Ja.
Er der virkelig nogen grund til at være så pessimistiske, skriver han. Han mener, der er selvfølgelig nok, at der skal komme flere tilbud på den mellemlange og lange bane.
Ja, selvfølgelig gør det det.
Ja.
Jeg er glad for, at han har sådan nogle indsigter fra den generelle elektronikindustri, der siger, at det er 2025, der sådan forhåbentlig er der, hvor tingene kommer lidt mere balance igen. Det, jeg har faktisk her i sommerferien faktisk læst en del om netop de udsigter, der er i markedet, ikke kun i bilindustrien, men også helt generelt. Og det er mere og mere der, hvor en lang række førende eksperter siger, at det er der, hvor de mener, at det kommer i balance igen. Og så er det jo klart, og det vil jeg gerne præcisere, Mikkel, det er jo klart, at forhåbentlig kommer der stigende konkurrence. Det bliver vi simpelthen, det skal vi have, fordi det handler jo om, at så bliver der bedre priser for forbrugerne, og i øvrigt så bliver teknologierne også skubbet frem af den her øgede konkurrence, sådan at vi samlet set får nogle bedre biler. Men jeg må indrømme, i det her mellemspil frem til 2025, der er jeg meget, meget bekymret for hvordan det kommer til at gå. Og det er jeg blevet mindre bekymret i løbet af sommerferien. Jeg synes stadigvæk, at udsigterne i 2023 og 2024 ser alvorligt ud for branchen i almindelighed. Jeg synes stadigvæk, at prisudviklingen helt generelt på biler ser bekymrende ud. Det må jeg sige. Så jeg håber, at tingene falder lidt til ro og så videre, sådan at vi ikke ser de her prisstigninger, som vi har set i løbet af 2022, det er voldsomme sager, vi taler om. Når bilerne stiger, som de gør, når alt andet stiger, som de gør, bilerne bliver ringere udstyret med lavere sikkerhedsniveauer og så videre. Og så er der også det her med de her meget lange leveringstider i et bredt perspektiv, at det også er en udfordring i det hele taget. Så skal vi, Christian, du og jeg, vi er kæmpe fortaler for konkurrence. Og selvfølgelig, ja, er der også det i en vis udstrækning, men det er altså lidt afblæst i øjeblikket. Det er det.
Og man må jo sige, at bilfabrikkerne har jo, tror jeg også, fået jo smag for at snævre deres modelprogram ind. Og de opdager nu, vi kan sælge vores dyre modeller. Vi kan tjene flere penge hver eneste gang, vi laver en bil. Fordi bilfabrikkerne, det går jo godt.
Jamen det vi glemmer sådan
set.
Den
her overproduktion, der har været af kedelige udgaver, som de ikke har tjent penge på, den er væk næsten.
Den er væk, og det kommer de ikke tilbage til.
Det tror jeg da ikke, de har nogen interesse i.
Altså i 2017 og 2018, og til dels i 2019, der bliver der produceret 10-12% afhængig af kontinent, flere biler, end der er marked til.
Ja.
Og det kan man spørge sig selv, hvorfor er de så dumme, at de gør det? Men det gør de, det er jo ikke noget, de sådan, man kan sidde og sige. Det er noget, man kan se i et tilbageskuende perspektiv.
Ja.
Det kommer vi ikke til at se mere. Jeg tror, de har lært rigtig meget af dels corona,
ja,
hvor de har skulle produceret op til markedet, som man kalder det.
Ja.
Og så her bagefter er de her udfordringer med produktionsforholdene i det hele taget. Så vi kommer selv til at se en bilproduktion, som vi gjorde i 17, 18, 19. Det hører fortiden til. Vi kommer til at se, at der ikke bliver produceret, jo til dels, men ikke i samme grad bliver produceret til lager, men der bliver produceret til kunder
ja.
Og til køb.
Ja, enig. Og ved du hvad, så afslutningsvis, så synes jeg egentlig, det er mig, der understreger de her vilde bilpriser, at jeg sad tilfældigvis og rodet med noget om en Toyota RAV4 plug-in hybrid.
Ja, det har en stor favorit hos os.
Jamen, det er jo en fantastisk lækker bil, og ja. Det har jo været en af de mest populære biler i Danmark også.
Ja, i hele verden.
Ja, men også på den danske top 20-liste har den jo ligget fast etableret nærmest.
Ja.
Den er simpelthen 100.000 kroner dyrere nu.
Ja.
Og det betyder, at den billigste RAV4 plug-in hybrid er lige state, eller ikke, den koster nu 520.000.
Ja.
For under et år siden kostede den samme bil 420.
Ja.
Og med disse lidt deprimerende ord. Tak for nu, Jan.
Tak for nu, Christian.
Vi ses.
Ja.
Du har lyttet til Jyllandsposten.